дем алу. Тек өздерің ғана маған еріп, оңаша бір жерге барып, біраз тынығып демалыңдар. Марқа жазған ізгі хабар 6-шы тарау 31-ші аят. Балабақшадағы ұйықтау уақыты есіңізде ме? Түскі астан кейін топтағы әр баланың үйден әкелген көрпелері болды. Оны еденге жаятын еді. Содан кейін біз жарты сағат бойы ұйықтауымыз керек еді. Бірақ сол кезде мені ұйықтайын деген ойым болған жоқ еді. Мен ұйықтауды жек көретімін. Әлі де үйренуге болатын нәрселер, ойнауға болатын ойындар көп еді. Ұйықтауға уақыт жоқ болып көрінген еді. Қазіргі кезде де көп нәрсе өзгерген жоқ. Мен өз жұмысымды жақсы көремін және керемет бір нәрселерге қол жеткізгенімді жақсы көремін. Әрқашанда жасау керек заттар көп сияқты болып көрінеді. Мен үшін демалу өте қиын. Бірақ Құдай менің денемдегі шаршау сезімі арқылы, сондай-ақ киелі кітап арқылы, киелі рух арқылы маған демалу керектігін айтады. Забур жыры 126-шы тарау 2-ші аятында былай делінген. Бекерге ерте тұрып, кеш жатасыңдар. Нандарыңды көп бейнетпен табасыңдар. Ал жаратқан ие сүйікті адамдарына бейқам тыныштық сыйлайды жандарына. Мен өзімді қинап, күштеп, алға қарай ұмтылып жатырмын деп ойласам, Құдай менің тозған күш жігерімді бекерге деп атайды. Бағушы Рич Виоладас былай деп атап өтеді. Егер Иса шәкірттен демалуға алып кетпегенде, олар не? Бірінші, шаршағандықтан өліп қалатын еді, немесе екінші, оның соңынан еруді доғарар еді, немесе үшінші, өз жұмыстарына тәуелді болып қалар еді. Бұл біз өмірде кездестіретін үш азғырулар. Демалуға уақыт бөлу үшін сіздің тым көп жұмысыңыз бар деп ойлайсыз ба? Иса бізді ешқашан бұған шақырған емес. Ол бізді шақыратын өмір, бұл оның ырғағы бойынша өмір сүретін, оның күш қуаты мен демалу уақыттарымен қамтамасыз етілген өмір. Демалыс бұл әлі де дамытуымыз керек рухани тәртіп.